axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Azərbaycan və Ermənistanın futbol yığmaları görüşməyəcək. UEFA belə qərar verib. Rusiyada milis Qafqazlı və Orta Asiyalılara hücumlar eləyən 40 nəfərdən çox adamı saxlayıb. Əfqanistan prezidenti xarici əməliyyatlarda ölən mülki sakinlərinin ölümünü pisləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Azərbaycan və Ermənistanın futbol yığmaları görüşməyəcək. UEFA nəhayət ki, Azərbaycan və Ermənistanın futbol yığmaları arasında Avropa çempionatının seçmə oyunları haqqında qərar qəbul edib. UEFA İcraiyyə Komitəsinin iclasında qərara gəlinib ki, sentyabrın 8-i və 12-sinə təyin olunan bu oyunlar keçirilməsin. UEFA qərarını onunla izah edir ki, Azərbaycan və Ermənistan oyunların keçiriləcəyi yer haqqında ümumi məxrəcə gəlməyiblər. Nə Azərbaycan, nə də Ermənistan yığmaları bu oyunlara görə xal almayacaqlar. Azərbaycan tərəfi UEFA-nın qərarını alqışlayıb. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Raqif Abbasov.
UEFA-nın qərarını biz belə deyək, başa düşürük, dəstəkləyirik. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan idmançılarının neytral meydanda Ermənistan komanda üzvlərinin hər hansı bir idman növündə görüşərkən qalib gəlməsinə əminik.
Raqif Abbasov. Müxalifət qəzetinin həbsdə olan əməkdaşları aclığa başlayıblar. Ətraflı Ülkər Akif qızı.
Bayıl həbsxanasında saxlanılan müxalifət qəzetinin əməkdaşları Yaşar Ağazadə və Rövşən Kəbirli həbsdə aclıq aksiyasına başlayıblar. Yaşar Ağazadə və Rövşən Kəbirlinin hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Müsavat Başqanının müavini Mehman Cavadoğlunun sözlərinə görə aclıq aksiyasına başlamaqda məqsəd Azərbaycanda söz azadlığına qarşı yönələn ardıcıl baskılara Avropa Şurası Parlament Assambleyasının adekvat reaksiya verməsinə nail olmaqdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasına ərəbəsində bu aclıq ediblər və əsas tələblərdə odur ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasından Azərbaycanda mətbuat azadlığının, söz azadlığının pozulması ilə bağlı yaranmış duruma adekvat reaksiyanın verilməsini tələb etmələri.
Deputat Cəlal Əliyevin iddiası ilə Yaşar Ağazadə və Rövşən Kəbirli mayın 16-sında hər biri 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum ediliblər. Maliyyə çətinliyi səbəbindən isə iyunun 16-sından müxalifət qazetinin fəaliyyəti dayandırılıb.
Ülkər Akif qızı. Naxçıvanın Nehrəm kəndində dünən gecə bir neçə canavar kənd sakinlərini hücum eləyib, 7 nəfəri yaralayıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibova xəbər verir.
İyunun 22-sində axşam saatlarında Babəç rayonunun Nehrəm kəndinə hücum edən bir neçə çaqqal və canavar kənd sakinlərini yaralayıb. Kənddən verilən məlumata görə əsasən qadın və yaşlılara hücum edən vəhşi heyvanlar 7 nəfər qadını müxtəlif nahiyələrdən yaralayıb. Hazırda onların 5-i xəstəxanadan çıxarılsa da, ikisinin yarası ağır olduğundan onlar hələ də həkim nəzarəti altındadırlar. Kənd cəmaatının əl birliyi ilə heyvanlardan biri öldürülüb, digərləri isə qaçıb. Çaqqalın yaraladığı Gülüsüm xanımın qohumu Heydər deyir ki, indi kənd cəmaatı qorxu içindədir. Hətta mağazalara gedib alış-veriş etməyə belə qorxurlar.
Mən bizimin qaçdı, peysəyimdən, boynundan qaçdı. Sonra bizim qonşuda bir nəfərin ayağını, qolunu qaçdı. Ondan sonra biz başqa bir arvadın burnu qaçdı, birinin də ayağını qaçdı. 7 nəfərə ziyan verir. Daha şaşırır. Çox qorxu içindən. Bizim dükkanımız var, heç kəs bizdən alver eləmir də.
Bu, Azadlıq Radiosunun Naxçıvanda olan müxbiri Məlahət Nəsibovanın reportajıydı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistan prezidenti Hamid Kərzai son bir həftədə NATO və Amerika qüvvələrinin əməliyyatları nəticəsində 90 mülki sakinin ölümünü pisləyib.
Bu əməliyyata, onun nəticələrinə daha dözmək olmaz. Əfqan xalqı daha onlara dözə bilməz.
Hamid Kərzai, 2 gün əvvəl Helmand vilayətində 25 əfqan öldürülüb. NATO-nun baş katibi Yap De Hoop Schaefer insidentdən sonra deyib ki, NATO-nun hava hücumlarında yerli sakinlərin ölümü səhv addımdır. Brüsseldə Avropa Birliyinin samitində yeni Avropa müqaviləsinin layihəsi razılaşdırılıb. Bu layihə Avropa Birliyinin üsullarının islahatını nəzərdə tutur, prezident postu yaradılır, vahid xarici siyasət kursu müəyyənləşdirilir. Avropa Parlamenti və ayrı-ayrı ölkələrin parlamentlərinin rolu artırılır. Son anda Polşa daha iri ölkələr üçün sərfəli olan yeni səsvermə sisteminin qəbuluna razılıq verib. Bunun müqabilində Varşava güzəşt əldə edib, yəni bu sistem 2014-cü ildən tətbiq olunmağa başlayacaq. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso, Almaniyanın kansleri, birliyin hazırki prezidenti Angela Merkel'i tərifləyib.
I would like to thank Chancellor Merkel
Mən kansler Merkel'e Avropa için gördüğü işlere göre teşekkür ederim. O hemkarlarıyla birlikte ele bir uğur kazanıp ki, çoxları bir neçə ay, hatta bir neçə gün evvel bu barada düşünebilmezdi.
José Manuel Barroso yeni prinsipə əsasən istənilən qərarın qəbulu üçün ona birliyə üzv ölkələrin 55% səs verməlidir. Özü də qərara səs verən həmin ölkələrdə Avropa Birliyi əhalisinin 65% yaşamalıdır. Rus millisi Qafqazlı və Orta Asiyalılara əlaqəli şəkildə hücumlar eləyən 40 nəfərdən çox adamı həbs edib. Moskva millisi deyir ki, sağçı ekstremistlər dünən axşam Moskvanın 3 yerində baş verən toqquşmaları planlaşdırıblar. Bir etnik erməni bıçaq yarası alıb xəstəxanadadır. Son vaxtlar Rusiyada əcnəblərə qarşı hücumlar çoxalıb. Rusiya deyir ki, Şimali Koreyanın Birləşmiş Ştatlar tərəfindən dondurulmuş 25 milyon dollarlıq vəsaiti özəl Rusiya bankına köçürülüb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bugünkü bəyanatında bunu təsdiqləyib. Pxenyan nüvə tərksilahı üçün bu məsələni əsas şərt kimi qoyub. Amerikanın nüvə məsələləri üzrə baş təmsilçisi Christopher Hills deyib ki, Pxenyan mübahisəli Yongbyon reaktorunu tezliklə, ola bilsin 3 həftəyə bağlayacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün Avropa Birliyi ilə İran yenə nüvə məsələsini müzakirə edirlər. İranın təmsilçisi Əli Laricani Lissabonda Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana ilə görüşür. Dünən Laricani BMT-nin nüvə agentliyinin direktoru Məhəmməd Əl Baradey ilə görüşüb, Baradey müzakirənin qənaətbəxş olduğunu deyib. Baradeyin dediyinə görə o Əli Laricani ilə razılığa gəlib ki, İranın nüvə məsələsinin həlli üçün 2 aya plan hazırlasınlar. İraq və Amerika qüvvələri Bakuba şəhərində qiyamçılara qarşı böyük əməliyyat keçirirlər. Associated Press agentliyinə görə dünən Bakubaya yaxın 3 bölgədə ağır döyüşlər olub. Birləşmiş Ştatların quru qüvvələrinin komandiri General Leytenant Raymond O'Dierna deyib ki, Amerika və İraq qüvvələri şəhərə girməzdən əvvəl Əl-Qaida liderlərinin 3-də 2-si qaçıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün Xorvatiyaya, Cənub-Şərqi Avropada enerji sahəsində əməkdaşlığa dair samitə gedir. Samitdə 10 Balkan ölkəsi, bir də Rusiya təmsil olunur. Toplantıda Rusiyanın Duruşba neft kəməri ilə Xorvatiyanın Adria kəmərini birləşdirmək planı müzakirə olunmalıdır. Amnesty International Polşa və Rumıniyanı gizli həbsxanalarla bağlı müstəqil araşdırma aparmağa çağırır. Beynəlxalq təşkilatları Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin Polşa və Rumıniyada gizli həbsxanaları olması xəbəri narahat eləyir. İyunun 27-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyası gizli həbsxanalar barədə hesabatı müzakirə eləyəcək. Hesabatda Rumıniya ilə Polşa agentliyin gizli uçuşlarına, terrorda şübhəlilərin dindirilməsinə şərait yaratmaqda günahlandırılır. Və sonda Tony Blair bugün Papa 16. Benediktlə görüşəcək. Məlumatlara görə Britaniyanın vəzifədən gedən başnaziri katolisizmi qəbul etməyə hazırlaşır. Vatikan bu görüşü hökumət başçısının normal səfəri kimi dəyərləndirib. Blair iyunun 27-sində vəzifəsindən gedir. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı gecə saat 10-da olacaq. Ancaq bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonrasa Qafqaz Qovşağı rubrikalarımız olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xəcdiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Salam. Azadlıq Radyosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı çap evi mətbəəsinin sahibi Şahbaz Quluoğlu. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balasəlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Şahbaz bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Bakı Əyləncə Mərkəzində Hakim Yen Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə Azərbaycan mətbuatının vəziyyətinə həsr edilən bir toplantı keçirildi. Toplantıda Yen Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi, Prezident Aparatının məsul işçiləri və eləcə də redaktorlar üz mövqeylərindən asılı olaraq həm mətbuatın problemlərindən, həm də necə deyərlər, mətbuatın yaratdığı problemlərdən bəhs edib çıxış yollarını göstərməyə çalışdılar. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də biz elə həmin toplantıdan bəhs edək və aydınlaşdırmağa çalışaq ki, orada səslənən fikirlər problemlərdən düzgün çıxış oldu mu? Şahbaz bəy, siz həmin toplantıya dəvət edilməmişdiniz, ancaq Azərbaycan mətbuatının içində olan bir şəxsiniz. Ona görə də həm bu tədbirlə bağlı, həm ümumilikdə mətbuatın indiki vəziyyəti ilə bağlı sizin fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Sizdən əvvəlcə nə soruşmaq istərdim? Toplantı iştirakçılarından biri Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov dedi ki, biz sizi ayrı-ayrı siyasi düşərgələrin, məmurların və varlı adamların asılılığından xilas etmək istəyirik. Onun sözlərinə görə Azərbaycan büdcəsi 7 milyard dollar aşıb, ancaq reklam bazarının həcmi cəmi 26 milyon manatdır. Bunun yalnız 2 milyon manatı mətbuatın payına düşür. Onun sözlərinə görə dövlət nəsə edib reklam bazarına ictimai nəzarəti təmin edib bu 26 milyon manatı bölmək fikrindədir. Sizcə bu Əli Həsənovun təbirincə desək, mətbuatı siyasi dairələrin, varlıların, məmurların asılılığından qutara bilərmi?
Valla, hər halda mətbuatın xeyrinə səslənən, istənilən bir fikrə yaxşı baxıram və Yeni Azərbaycan Partiyasının jurnalistləri görüşə çağırmasına da yaxşı hal kimi baxıram. Eyni zamanda bütövlükdə elə hesab etmirəm ki, bu bir görüşlə mətbuatın tamamilə problemlərini həll etmək mümkündür. Və doğrusu həm də o cür də baxmıram ki, məsələlərə ki, hakim partiya mətbuatla çox isti münasibətlər qurmaq niyyətindədir. Bilirsiniz, söhbət nədən gedir? Bəzən o tərkibə, o görüşə baxanda qəribə bir sual yaranır adamda. Ümumiyyətlə, bu görüş daha da güclüləri gücləndirmək və daha zəifləri zəiflətmək üçündür, yoxsa daha zəiflərə güc verib və onları da güclülərin sırasına qatmaq üçündür?
Sizcə hansıdır bunu?
Mən elə gəlir ki, bu görüş daha da zəifləri zəiflətmək və daha da güclüləri güclətmək üçündür. Məsələn, niyə görə mən bunu deyirəm? Konkret olaraq bir problem var Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin kollektivi ilə bağlı. Niyə görə bu kollektiv bu görüşdə iştirak etməsinə? Azərbaycanın bu mətbuatda işləyən 20-dən çox jurnalisti xarici ölkələrə sığınacaq üçün müraciət edib. Hakim partiya bunları yığmalıdır başına. Məni gəl Afəlatın Amaşovla Əli Həsənovun bir yerdə oturmağına nə ehtiyac? Bunlar istənilən halda bir yerdə otura bilərlər. Burada belə bir problem yoxdur. Problem ondadır ki, bu görüşdə Şahvələt Subanoğlu iştirak etməli idi. Əgər həqiqətən də söhbət medianın münasibətinə diqqətin ayrılmasından və hakim partiyanın qayğısının göstərilməsindən gedirsə, bu bir insani bir şeydir. Hamı bilir ki, hakim partiya mətbuat üçün uzaqbaşı hakimiyyətdə lobbiçilik işini apara bilər. Hakimiyyətdə fikir dəyişikliyinə, münasibət dəyişikliyinə nail ola bilər. Amma bütövlükdə hakim partiyanın hər hansı bir qərar qəbul etmək ixtiyarı yoxdur. O mənada bu kimi görüşlər daha çox insani münasibətlər fonunda baş verir və bu insani münasibətlərin də tərkib hissəsində o daxildir ki, biz zəif adamı indi dalana sıxılmış, qəzetləri bağlanmış, əlindən alınmış və eyni zamanda didərgin düşmüş jurnalistləri müdafiə etməli, hansı ki xarici ölkələrdən sığınacaq istəyirlər.
Bəs cənab Həsənovun fikirlərinə münasibətiniz necədir? Mən suala qayıdıram.
Məsələ burasındadır ki, doğrudan da dünya ölkələri ilə müqayisədə həmişə bu məsələləri Mehman Əliyev mətbuatda səsləndirir. Hətta onun bu barədə böyük bir təhlil yazısı da var ki, Azərbaycan öz əhalisinin sayına, öz büdcəsinin həcminə, eyni zamanda öz ərazisinə və potensial imkanlarına görə media sahəsindəki reklam faizi həddindən artıq aşağıdır. Və bunu necə etmək olar, qaldırmaq olar. Bunun yolları Mehman Əliyev müxtəlif variantlarda təkliflər verib və bu prezident aparatında da göndərilibdir. Əlbəttə, medianın indiki krizis dövrünü adlamaq üçün çıxış yollarından biri bərabər miqyaslı reklam mərkəzlərinin yaradılmasıdır. Yəni, o mənada ki, burada ayrı seçicilik olmasın, bu reklam şirkətləri öz maraqlarına uyğun istədikləri, yəni reklam verdikləri qəzetləri müəyyən etsin və bu qəzetlər də heç olmasa hansısa bir maliyyə qaynağını bu reklamdan gəlirlə üstələsin. Bu bir çıxışdır. Amma ümumilikdə götürəndə ki, reklam təşkil etməklə medianın vəziyyəti tamamilə düzələcək, bu belə də deyil. Yəni, media ayrıca bir institutdur və mən sizə deyim ki, media dövlətlər üstü institutdur, dövlət içi institut deyil. Yəni, media, Azərbaycan mediasının indiki vəziyyətində əlbəttə hakim partiyalarla görüşmək məcburiyyətindədir, bunlarla diyaloq aparmaq güya məcburiyyətindədir. Amma ümumilikdə götürəndə media həmişə hakimiyyətlər media ilə danışıb, media hakimiyyətlə danışmayıbdır.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Şahbaz bəy, qeyd olunan tədbirin qəribə bir adı vardır. Mətbuat və cəmiyyət problemləri səhv etmirəmsə. Həmin tədbirdə Əplatın Anmaşov da Mətbuat Şurasının sədri Əplatın Anmaşov da dedi ki, bu vaxta qədər cəmiyyətdən mətbuata şikayətlə bağlı 7000-dən çox müraciət daxil olub. Hər halda mən dəyiləşdirmək istəyirdim. Azərbaycanda problem hardadır? Cəmiyyətlə mətbuat arasında yoxsa cəmiyyətlə hakimiyyət arasında?
Hər halda məncə media ilə hakimiyyət arasında ciddi problem var. Mən özüm 90-cı ildən 2000-ci ilə qədər şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı deməli şikayətləri toplamışam, ümumiləşdirmişəm və orada bəlli olub ki, bu artan temp üzrə gedirdir və ümumiyyətlə pik nöqtəsi, yəni şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı məhkəmə müraciət edən ən çox sayılı adamlara biz 98-ci ildə və 2000-ci ildə rast gəlirik. Amma mən bunların sosial təbəqələrə ayıranda, müraciət edilən şəxsləri bölgüyü aparanda bunların arasında heç kimi görmədim ki, sıravi bir adam mediada şərəf və ləyaqətin müdafiəsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmiş olsun. Bundan irəli gəlir ki, media adi adamlardan daha çox, deyək ki, ictimai çəkisi olan, vəzifə çəkisi olan adamlarla məşğuldur. Ona görə mən ictimaiyyətlə medianın yox, daha çox dövlətlə medianın problemləri olduğu qənaətindəyəm.
Dövlətlə yoxsa hakimiyyətlə?
Yəni, hər halda hakimiyyətlə desək daha düzgün olar.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Evropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Media ilə hakimiyyət arasında problemlərin Azərbaycan müstəvisində müzakirəsinin hər halda bizdə başqa təcrübəsi olub, yəni mətbuatla prezident görüşü keçirilib. Düz, indiki formatlara görüş bundan əvvəlki il olub, amma siz qeyd etdiniz ki, indi problem daha çox aktuallıq kəsb edir. Belə bir fikir yürütməyə çalışırlar. Bəhs etdiyimiz görüş, axırıncı görüş ona görə hakim partiya ilə mətbuat arasında keçirilir ki, hakim partiya mətbuatı müxalifətin qismində görür. Yəni, mətbuatı siyasiləşmir, hansısa siyasi qütüblərin müdafiəçisi kimi gördüyü üçün seçkidən bir il öncə cəmiyyətdə narazılığı azaltmaq məqsədi ilə bu formatda görüş keçirir. Mətbuatın siyasiləşməsinə mən istəyirəm bir qədər toxunaq. Bu nə qədər bizdə mətbuat siyasiləşir?
Məsələn, siyasi partiyaların qəzetləri var və onlar siyasi qəzetlərdir. Öz partiyalarının maraqlarını güdən və daim gündəmdə saxlayan qəzetlər var. Bu partiya qəzetləridir. Bir də var qeyri-partiya qəzetlər, müstəqil qəzetlər. Hər halda görünür ki, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hökumətinin media ilə bağlı xüsusi proqramı olmadığına görə mətbuat yalnız qoltuqlarda özünə yer tapa bilir. Yəni, sabit olaraq ortada diyansın və hansısa bir proqram çərçivəsində öz fəaliyyətini qursun, nizamlasın, hardansa maliyyə qaynağı əldə etsin, kredit götürsün, özünü inkişaf elətdirsin. Bu mümkün deyil. Mətbuat məcburdur. Məcburən hansısa bir siyasi partiyanın və yaxud da deyək ki, iqtisadi baxımından böyük imkanları olan şəxslərin yanındadır.
Şahbaz bəy, üzr istəyirəm, yeri gəlmişkən. Bu, həmin toplantıda Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatun Amaşov qeyd elədi ki, mətbuatın iqtisadi problemlərini həll etmək üçün dövlət proqramı işlənib hazırlanır. Siz onu necə təsəvvür edirsiniz?
Əgər o dövlət proqramı mətbuatın idarəçiliyi ilə bağlıdırsa, mən ona pis baxıram. Amma o dövlət proqramı mətbuatın iqtisadi baxımından inkişafına yönəlibsə, onu tənzimləyirsə, mən ona çox yaxşı baxıram. Amma bu proqram söhbəti çoxdan gedir. Doğrusu, bəzən mən elə fikirləşirəm ki, bu son dövrlər ki, medianın problemləri ilə bağlı çoxlu söhbətlər gedir və bu söhbətlərin heç biri də bəzən belə hədəfə çatmır, eyni zamanda da anlamaq olmur bu söhbətlər nəyə görə aparılır. Mən şəxsən özüm üçün belə bir qənaətə gəlmişəm ki, medianın həqiqətən də problemlərini indiki tərzdə həll eləmək, xüsusən də danışmaq yolu ilə həll eləmək bu qeyri-mümkündür. Və əlbəttə bu qarşıdurma, piketlər falan bu yolla da həll eləmək mümkün deyil. Sadəcə olaraq, əgər Azərbaycan dövləti həqiqətən maraqlıdırsa, media inkişaf eləsin, müstəqil mətbuat olsun, bununla bağlı normal proqramı və normal qanunları olmalıdır. Biz, bax, mütəmadi olaraq artıq 2000-ci ildən də belə deyək, yeni cinayət məcəlləsi qəbul olunandan sonra mən böhtan maddəsinin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasının ən qatı tərəfdarlarından biri olmuşam. Amma baxın, indi hansı vəziyyət yaranır. Həqiqətən mən əminəm ki, böhtan cinayət məcəlləsindən çıxarılacaq və bütün beynəlxalq təşkilatlar da bu maddənin çıxarılmasının tərəfindədir. Amma görün, biz hansı daha bir təhlükəli vəziyyətin yaranmasının şahidi oluruq. Ondan sonra, əgər bu böhtanda maksimum cəza müddəti 2 il yarımdırsa, bundan sonra jurnalistləri terrorla hədələmək, dövlət sirrini yaymaq, sonra dini ayrı seçkiliyin təbliğatı, irqi ayrı seçkiliyin təbliğatı falan. Bu kimi maddələrlə jurnalistləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edəcəklər. Onlar üçün də minimum 7-8 məsuliyyətdir.
Deməli, söhbət heç də qanunlardan getmir.
Şübhəsiz, mən də ona görə deyirəm ki, ümumiyyətlə, mediaya insani münasibət dəyişilməlidir. Mediaya həqiqətən səmimi münasibət olmalıdır. Bunun inkişafında maraqlı olmaq hakimiyyət tərəfindən göstərilməlidir, görünməlidir ki, medianın inkişafında maraqlıdır.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Söhbətin əvvəlində maraqlı bir məlumat burada vurğulandı ki, hakimiyyət mətbuatın iqtisadi asılılıq problemini həll etmək üçün müəyyən yardım etməyi planlaşır. Mən diqqəti yönəltmək istəyirəm, həmin bu söhbət getdiyi tədbirdə çox qəribə bir fikir işlədildi. Hakim partiyanın nümayəndələrinin bir tərəfindən ki, mətbuata reklam verilməsi ilə bağlı bildirdi ki, yəni reklam şirkətləri hansısa bir partiyanı təmsil edən mətbuat vasitəsinə reklam verirsə və deməli, bununla o həmin partiyanın maliyyələşməsində iştirak edir. Belə çıxır ki, hakimiyyət bundan sonra heç kəsə rəva görmədiyini indi özü etməyi planlaşdırır, yəni iqtisadi asılını azaltmaq üçün hansısa siyasi partiyaya yardım edir.
Əgər hüquqi baxımından götürsə, siyasi partiya mətbuatları həddindən artıq az dairədədir. Bir də ki, nə olar siyasi partiyaya yardım etsin də? Bilirsiniz, Azərbaycan dövləti mənə elə gəlir ki, 97, 96, 2000-ci ildə olan səviyyədə deyil. Azərbaycan dövləti maraqlı olmalıdır ki, onun siyasi partiyaları güclü olsun. İkinci, bir reklamın gəliri ilə bir qəzeti maliyyələşdirmək fikri özü də yanlış bir təsəvvürdür. Bu düzgün deyil. Qəzet kifayət qədər böyük xərc tələb edir. Digər tərəfdən, Azərbaycanda siyasi partiyaların haqqında qanun qəbul olunacaq və o qanunda siyasi partiyaların maliyyələşmə məsələsi də ortalığa qoyulacaq. Yəni, siyasi partiyalar ümumiyyətlə Azərbaycan dövləti tərəfindən maliyyələşməlidir. Bəyəm, Azərbaycanda müxalifət partiyalar Azərbaycan dövlətinin düşmənidirlər. Bu neft gəlirləri hara gedir? Bu neft gəlirlərini Azərbaycan vətəndaşı da almalıdır da. Siyasi partiya üzvləri vətəndaşlar deyillər.
O cümlədən mətbuat.
O cümlədən də şübhəsiz mətbuat.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Çap Evi mətbəəsinin sahibi Şahbaz Xudoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Şahbaz bəy, burada belə bir məqam da yoxdur ki, əgər deyək ki, həmin mətbuat orqanının hansısa məmurun, hansısa vəzifəli şəxsin asılılığından çıxardırsan, ancaq bütünlükdə hakimiyyətin asılılığına sararsan.
Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, hakimiyyət sui-istifadə elementlərindən istifadə etməməlidir. Deyək ki, yeni Azərbaycan partiyasının özünün siyasəti başqa ola bilər, amma bütövlükdə biz hakimiyyətə yeni Azərbaycan partiyasının gözü ilə də baxmamalıyıq. Hakimiyyət daha, belə deyək də, biraz geniş qəlbli olmalıdır. Əlbəttə, qəzetlərə yardım olmalıdır. Mən onun tərəfindəyəm ki, Azərbaycan dövləti qəzetlər üçün, sonra qeyri-hökumət təşkilatları üçün qrant proqramları hazırlasın və qrantlar versin. Azərbaycan dövləti artıq kifayət qədər iqtisadi baxımından dayanaqlı bir dövlətə çevrilir. Belə olan halda niyə görə yardım etməsin?
Umacaq olmasın da.
Bilirsən, elə dövlət əhəmiyyətli məsələlər var ki, burada hamının umduğu məsələlər var ki, bu olmalıdır. Amma şəxsi müstəvidə umacaqlar olmamalıdır. Əlbəttə, bu tələb etməlidir ki, deyək ki, mənim mövqeyim belədir, şəxsi mövqeyim belədir və bunu təbliğ et. Və yaxud mən sənə yardım edirəm, kimləri isə gözdən salmaq istiqamətində təbliğatlar apar.
Macaq olmayacaq sonra, əgər bu gəsədəşərsəm.
Bilsən, əgər dövlət hər hansı bir mexanizm fikirləşirsə qəzetlərə yardım baxımından, mən orada bir təhlükə görmürəm. Əgər dövlət qəzetlərə yardımı xüsusi adamlar vasitəsilə edəcəksə, o təbii ki, təhlükəli olacaq. Necə ki, məsələn, müəyyən qruplar var ki, o qruplar yaradılır və onlar qəzetlərlə əlaqəyə girir, o adamların şəxsi ilə qəzetlər maliyyələşir və birdən-birə bəlli olur ki, həmin o vasitəçi adam xeyli miqdarda hakimiyyət aldadıbdır, sonra onu məsuliyyətə cəlb edirlər. Yəni, əgər qəzetlərlə dövlət arasında vasitəçilər olmasa, sadəcə bu bir dövlət proqramı çərçivəsində qəzetlərin maliyyə problemi həll olsa, onda daha ortalıqda heç bir problem qalmır ki.
Üzr istəyirəm, siz Mehman Əliyevin araşdırmasına toxundunuz, yəni Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Onun araşdırmasında bu məqamda var idi ki, gəldiyi nəticə həm də ondan ibarət idi ki, bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etməlidir, onun da içində mətbuat. Ayrılıqda dövlətin mətbuata yardımı, mətbuatı dövlətdən aslı bir qurma çevirəcək.
Bilsən, mən də bu fikirlə razıyam, amma burada başqa bir nüanslar var. Deyək ki, sektorlara əgər bölüşdürsək, Azərbaycanda inkişaf edən sektorlar var, amma və müxtəlif sahələrə böyük investisiyalar qoyulur. Amma Azərbaycanda hətta ən sonuncu investisiya qoyulan sahə də bizim təhsil sahəsidir. Təhsil sahəsində də investisiyalar qoyulur. Yeganə investisiya qoyulmayan sahə mətbuat sahəsidir. Gərək investisiya qoyulsun ki, bu sahə inkişaf etsin. İnvestisiya olmayan yerdə biz deyək ki, ümumi iqtisadiyyat inkişaf edəcək və bu iqtisadiyyatın inkişafı nəticəsində burada mətbuata da xeyir gələcək. Siz məncə bu da düzgün yoldur, amma bu uzun müddətli bir yoldur.
Şembala Səlimovun sualı var.
Şabaz bəy, belə fikirlər də səslənir ki, o adı çəkilən qeyd olunan tədbir bir növ hazırlıq tədbiridir. Daha yüksək səviyyəli tədbirlər gözlənir. Belə tədbirlər, yəni yüksək səviyyəli görüşlər mümkündür. Məsələn, ta ki, Azərbaycan prezidenti ilə jurnalistlər arasında belə bir tədbir və yaxud da görüş planlaşdırılırmı? Gündəlikdə varmı? Mümkündürmü?
Hər halda qarşıda medianın bayramı gəlir, Milli Mətbuat günü gəlir və
İyulun
22-sində. Əgər olsa, biz buna tərəfik ki, media ilə, mətbuatla hakimiyyət arasında problem olmasın. Amma doğrusu bunun nə dərəcədə reallaşacağına əmin deyiləm. Çünki intensiv olaraq hər il belə söhbətlər qalxır və sonradan da əksinə vəziyyətin kəskinləşməsini görürük. Şəhbəz
bəy, konkret gözlənti var. Məsələn, gözləyirlər ki, həbsdə olan 7 jurnalist azadlığa buraxıla bilər bu Milli Mətbuat günü ərəfəsində. Bu gözlənti nə dərəcədə düzgündür?
Bilirsiniz, əgər burada bütün jurnalistlər azadlığa çıxmışsa, onda faktiki heç nə dəyişilmir. Məncə bütün jurnalistlərin hamısı azadlığa çıxmalıdır. 7 nəfərdir, 7-si də azadlığa çıxmalıdır. Çünki məndə olan məlumata görə bəziləri saxlanılacaq, bəziləri azadlığa buraxılacaq. Və ümumiyyətlə şübhəsiz ki, böyük mənada götürəndə bu mühit dəyişilməlidir. Sadəcə olaraq müəyyən işlər var ki, o işlər görülməlidir ardıcıllıqla və medianın vəziyyəti də qısa bir müddətdə dəyişilməlidir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələşbər Rafıqlunun sualı var.
Mən istəyirəm, Şahbaz bəy, biz birlikdə bu indiki situasiyanın əsl səbəblərini bir dəqiqləşdirək. Məsələn, bu saat mətbuatın düşdüyü vəziyyət indiyə qədər olmamış vəziyyətdir. Yəni, 7 jurnalist həbsdədir, bir neçə qəzet bağlanıb. Amma siz iqtisadi səbəbləri vurğuladınız, bəzi qanunları vurğuladınız. Bunlar 5 il qabaq da belə idi. Mətbuat indi 5 il bundan qabaqdan daha çox ac deyil, daha çox qanunlarla, məhdudiyyətlərlə üzləşməyib. Bəzən belə fikirlər yayılır ki, mətbuatın indiki düşdüyü uçurum oliqarxlar arası, hakimiyyət daxili oliqarxlar arası mübarizənin bir təzahürü olaraq ortaya çıxıb və günah da mətbuatın bu mübarizənin içinə yuvarlanmasındadır. Bu nə qədər sizə real bir mülahizədir və bir də siz özünü tənqidi vurğuladınız. Əvvəllər də mətbuata iqtisadi yardımlar olub. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, prezidentlə vaxtı ilə mətbuatın görüşündən sonra müəyyən maliyyə vəsait ayrılıb. Əvvəllər də jurnalistlər həbs edilib və azadlığa buraxılıb. Bu ümumilikdə problemin kökünü həll edə bilibmi ki, bundan sonra deyiləsin?
Əvvəllər problem olub və bugün də bu problem var və mən elə hesab edirəm ki, bu problem həll olunmur. Əksinə, problem daha da dərinləşir. O ki, qaldı oliqarxlar məsələsinə. Oliqarxlar da dövlət məmurlarıdır Azərbaycanda. Dövlət məmurundan kənarda oliqarx yoxdur axı. Dövlət qulluğu haqqında qanuna görə dövlət məmuru biznes fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz. Amma gəlin baxaq görə bu biznes fəaliyyəti ilə əsasən kimlər məşğul olur? Hamısı dövlət məmurlardır. Mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, burdan Azərbaycan dövləti udmur. Bu Azərbaycan dövlətini uçuruma aparan bir məsələdir. Ona görə də bütün bu uğurluqların, əyriliklərin qarşısını almaqdan ötürü dövlətin media ilə bağlı proqramı olmalıdır və bu şəffaf olmalıdır. Dövlət mediaya açıq kreditlər verməlidir. Bu kreditlər barədə mütəmadi olaraq mətbuatda məlumatlar getməlidir və yaxud da ayrıca bir fond yaradılmalıdır. Bu fonddan mətbuata yardım olmalıdır. Yaxşı deyək ki, yapılan mətbuat arasında görüş keçirildi, amma burada hansısa bir sənəd imzalandı mı, imzalanmadı, hansısa bir konkret olaraq tələblər qəbul olundu mu və yaxud harası müraciət ünvanlanmalıdır. Yəni hər halda mən birinci o fikrimi bitirmək istəyirəm ki, əlbəttə pul çox dəhşətli bir şeydir. Ona kim sahibdirsə, o artıq necə deyim, bir mif vardır. O mifdə deyirik ki, kənddə əjdaha var, o əjdaha hər dəfə bu kənddən bir adamı yeyir. Sonradan kəndin cəmaatı yığılır bir yerə, deyir ki, əşi, bəlkə biz uşaqlardan öyrədək, qoy gedib bu əjdahanı məhv etsin, bizim də canımız bu əjdahadan xilas olsun. Yoxsa əks halda hər gün bir adam əjdahaya versə, onda sayımız bitəcək. Bunlar həqiqətən də bir uşaq hazırlaşdırırlar və böyüyür, bu gedir əjdahanı öldürür, qayıdıb gəlib bulaqda su içəndə görür ki, qollarının yerinə qanadlar əmələ gəlir, suda öz şəklini görür və bu o deməkdir ki, növbəti bir əjdahaya çevrilir bu adamın özü, hansı ki gedib əjdaha öldürmüşdü. Həqiqətən də bugün oliqarxlara, dövlət məmurlarına şərait yaranır və dövlət məmurlarından çox şeylər umuruq, sonradan isə bu dövlət məmurları əjdahaya çevrilirlər və bu pul bu adamları əjdahaya çevirir. Ona görə pulla vəzifənin nigahına yol vermək olmaz, yəni belə obrazlı desək. İndi təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda vəziyyət belədir. Və bu vəziyyətdən də mən bayaq dedim xilas olmaq üçün yeganə yol odur ki, bütün proseslər mətbuatla bağlı şəffaflıq müstəvisində həll olunmalıdır, şəffaf olmalıdır.
Ələşbər Rafoğlunun sualıdır.
Mən də razıyam şəffaf, amma məsələn bundan əvvəl maliyyə yardımı ayrılıb mətbuata, bunun bölüşdürülməsi mexanizmi mətbuatın öz daxilində təzə insident yaradıb ki, bu kimə getdi, kimə getmədi, siz deyir şəffaf. İki oliqarxdan maliyyələşən və yaxud iki siyasi partiyadan maliyyələşən qəzetlər bəzən bir-birləri haqqında elə tənqidlər, elə söyüşlər, elə belə deyək, qarşılıqlı ittihamlar yağdırırlar ki, bu show biznes verilişlərini xatırlardır. Yəni, bugün sən məni söyüş, sabah mən sənə cavab yazım, biz oxunaq. Nə qədər yəni, şəffaflığı təmin etmək mümkün olacaq belə bir mənzərədə?
Bizdən kriteriyalar müəyyən olmalıdır. Hansı qəzetlərə ümumiyyətlə yardım olmalıdır. O, həcminə görə, tirajına görə, davamlılığına görə, kollektivinə görə. Və bu kriteriyalar müəyyən olandan sonra bütün bu məsələləri həll eləmək asandır. Azərbaycanda dövlət dili Azərbaycan dilidir. Amma digər dillər hamısı etnik dildir, düz deyil. Burada bəzən bir də onda görürsən, rus dilində çıxan qəzetlərə dövlət kredit ayırır. Ay balam, bu Azərbaycan dövlətidirsə, rus dili çıxan qəzetlərə niyə dövlət kredit ayırmalıdır? Niyə bəyəm Rusiya Azərbaycan dilində çıxan qəzetlərə kredit verir? Bu absurd bir məsələdir.
Bəs bu kriteriyanı kim müəyyənləşdirir?
Kriteriya
dövlət seçişə bu özü dövlətin mətbuat arasında üstünlük verməsidir.
Bunlar təki könül olsun, fikir olsun və proqram olsun. Bu kriteriyaları müəyyən etmək mümkündür. Burada bir çətin bir şey deyil. Yox, yəni hər bir adamın redaktor olması üçün müəyyən olunan kriteriyalar var. Deyək ki, ali təhsilli olmalıdır, həbsdə yatmamalıdır və s. və ilə.
Belə bir fikir var ki, əslində hakimiyyət özünə sərf edən müxalifəti formalaşdırmaqdadır. Ancaq özünə sərf etməyən müxalifət sənədən vurulub çıxarılır. Sabah
necə ki, görüşün formatı.
Bilirsiniz, bizi müxalifət narahat etməməlidir. Mənə elə gəlir ki, bizi mətbuat narahat etməlidir. Müxalifət 5 illik, 10 illikdir, amma mətbuat 100 illikdir. Bizim də niyyətimiz ondan ibarətdir ki, media institut olaraq inkişaf eləsin və bu inkişaf o həddə olsun ki, medianın qabağına yazılmasın ki, bu müxalifət mediasıdır, bu iqtidar mediasıdır, bu solçularındır, bu sağçılarındır, belə deyil. Azərbaycan demokratik ölkədir və demokratik dəyərlərə söykənən də mediyası olmalıdır. Əgər bu ölkə bu dəyərlərə hörmət edirsə, onda medianın inkişafına şərait yaratmalıdır. Ya etmirsə, onda bununla manipulyasiyanı da bitirmək lazımdır. Hər kəs gedib yastığını başına qoyub yatmaq lazımdır.
Şapaz bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Sap Evi mətbəsinin sahibi Şahbaz Xuduğlu idi. Şahbaz Xuduğlu'na sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu'dan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, Sağlıqla qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Salam, efirdə Azadlıq Radyosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qoşağı proqramada. Mikrofonda Andrey Babitski.
Видите, тут есть небольшое, да, противоречие в том, что вы говорите. Читатель есть, да?
Burada böyük ziddiyyət var. Deyirsiniz, oxucu var, amma onun sayı nə qədərdir? 1000 nüsxə ilə çap olunan kitab bestseller sayılırsa, onda hansı oxucudan danışırsınız?
Bestsellerim, то о каком читателе можно говорить?
Это, наверное, происходит во всех маленьких странах.
Yəqin ki, bütün balaca ölkələrdə belə olur. Biz balaca respublikayıq. Bundan başqa, təzə çıxan kitablar əldən ələ keçir. Kitab mağazası olmayan dağ kəndlərinə belə kimsə kitab göndərir. O kitabı da kənd cəmaatı qışda dağlara qar düşəndə oxuyur.
Деревня, когда её заносит снегом.
Тбилисидан Анна Карзая Самидашвили.
Demək istəyirəm ki, Sovetlərin süqutundan sonra Azərbaycan ədəbiyyatı bir müddət durğunluq dövrünü yaşadı. Durğunluq deyəndə nədənsə Brejnev dövrünü nəzərdə tuturlar. Azərbaycanda durğunluq Sovetlərdən sonra yaşandı. Ancaq tədricən alternativ ədəbiyyat yaranmağa başladı.
Bakıdan Həmid Erişçi.
Постановление 1985 годом
1985-ci illə müqayisədə tiraj 100 dəfə azalıb. Mənim romanım 600 nüsxə ilə çıxıb. Bu yenidən qurma dövrü ilə müqayisədə 60 min deməkdir. Oxucuların sayı artır.
Yerevandan Aleksandr Topçuyan.
Говорит радио Свобода. Вы слушаете Кавказский перекрёсток, совместный проект трёх редакций: грузинской, армянской и азербайджанской. У микрофона Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим судьбу литературы, поэзии и прозы в странах Южного Кавказа. В нашей программе принимает участие из Баку Хамид Хирищи, писатель и публицист. Из Тбилиси Анна Кардзая Самадашвили, также, насколько я понимаю, писатель. И Александр Топчан из Еревана. Тоже писатель. Наверное, первый вопрос, который я хотел бы адресовать всем участникам этой программы. Какова сегодня читающая публика в ваших республиках? Понятно, что при советской власти, в общем, рынок был достаточно обширным. Читающая публика был весь Советский Союз. А сейчас, когда произошло вот это разделение, возможности у писателя быть услышанным очень существенно сузились до границ каждой отдельной республики. Насколько вот эта ситуация стала катастрофой для литературы каждой из стран Южного Кавказа? И хотел бы я предоставить сначала слово нашему бакинскому гостю Хамид
Хирищи.
Пожалуйста.
Хочу сказать, что после распада Советского Союза некоторое время азербайджанской литературы был, так сказать, застой, хотя... Когда говорят о застое, почему-то имеет времена Брежнева. Но застой в Азербайджане произошел именно после распада Советского Союза. Постепенно началась создаваться альтернативная литература. Она была не в ладах, не в сталинистическом союзе писателей Азербайджана. Она была очень сильно под влиянием, я бы сказал, действительно, именно русской поэзии и литературы, чем, например, турецкой. Вроде бы язык как-то очень похожий, и турецкая литература должна была оказать влияние на азербайджанскую литературу, но нет. Дело в том, что еще в начале 20-х годов, в конце 20-х годов, в момент развития советского авангарда, именно в Баку были очень модные авангардные, неосоветские какие-то вот свободные стихи, под Маяковского, в общем, все. Вот все это, которое подзабытое, уничтоженное репрессиями 37-го года, но оставшееся в творчестве Назыма Хикмета, вот эти явления вкупе современным русским литературам, оно оказало сильное влияние на азербайджанскую литературу, прозу конца 90-х годов, начала 2000-го года. Начала создаваться целая андеграундовская литература, которая не очень хотелось даже печататься. Но у них появились свои органы, свои сайты, и они начали очень усиленно, я бы сказал, не только такая интимно закрытая литература герметическая, нет, очень открытая социальная. Многие из них писали и прозу, и поэзию, и публицистику. Эти имена стали постепенно очень популярны. Бывший союз писателей Азербайджана, он не производит уже людей. Люди в основном выходят из таких замкнутых, но очень открытых обществу новых литературных объединений, типа Азад Язарлар Оджа, то есть общество свободных писателей и т.д. И вот в Азербайджане вкратце такая ситуация. Очень открытая авангарду, постмодерну, очень сильное влияние Сорокина, Пелевина, Лимонова. Очень сильные начались в последнее время левые течения, левые мысли. Традиции 20-30-х годов до сталинистической эпохи, вот ритмы, темпы, музыка, вот все это как-то возвращается к творчеству наших писателей. Я очень рад от этого. Вот эта ситуация в азербайджанской литературе.
Да, очень интересно то, что вы рассказываете. Самое любопытное это то, что русская литература сохранила главенствующее влияние в вашей республике. Анна Кардзая Самодашвили. Ну, я задал вопрос о читателе, есть ли он вообще у кавказской литературы сегодня, но Хамид раздвинул границы, так сказать, обсуждаемого вопроса, так что, может быть, поразмышляем в такой свободной манере.
Дело в том, что я бы не сказала, что грузинский писатель или грузинский поэт в какой-то мере потерял читателя. Несмотря на то, что книгоиздатели, тем более книготорговцы все время недовольны тем, совершенно справедливо, что книги продаются не в достаточном количестве. Знаете, когда в стране бестселлером считается книга, которая была продана тиражом 1000 штук, по-моему, это уже немножко смехотворно. Но дело в том, что неизвестно, каким путем, это правда, что-то полумистическое, грузинское, грузиноязычное, давайте скажем лучше так, население все время читает. Читает грузинскую литературу, у грузинской литературы большое количество болельщиков и так далее и тому подобное. Количество читателей не сократилось, хотя, конечно, сократилось количество книг, которые издаются, и количество книг, которые к нам поступают. Разумеется, продаются книги на русском языке, разумеется, продаются книги на остальных языках, но выбор недостаточно широк, конечно, он не такой, какой, о каком можно было мечтать. Потом проблема заключается еще и в том, что новейшие веяния западноевропейской или восточной литературы, короче, не грузиноязычной, до нас не доходят. И к своему великому стыду и огорчению я должна сказать, что азербайджанская и армянская литература представлена у нас, нельзя даже сказать, что она представлена, ее фактически нет. Мы не знаем, что сейчас делают наши коллеги здесь же, рядом. Мы можем лучше рассуждать, к слову, о том, что происходит в немецкоязычной среде, чем о том, что сейчас происходит, к слову, в армянскоязычной литературе. Это, по-моему, самое неприятное, что могло случиться. А то, что читатель всегда будет, и если у нас появится ваша литература, то, что она найдет своего читателя, и будет большой отголосок, в этом я совершенно уверена, потому что даже годы великих бедствий не смогли сломать читательский дух грузинского населения.
Ну, видите, вот тут есть небольшое, да, противоречие в том, что вы говорите. Читатель есть, да, но насколько он, так сказать, многочисленен? Если вы говорите о тиражах в 1000 экземпляров и книга с таким тиражом считается бестселлером, то потом... о каком читателе можно говорить?
Это, наверное, происходит во всех маленьких странах. Начнем с того, что нас же очень мало, на самом деле. Мы маленькая республика, маленькое государство. А кроме того, наверное, так же, как и в остальных странах, книги переходят из рук в руки. То есть, например, в деревнях, там, где даже нет книжных магазинов, например, в Высокогорье, Грузии, туда книги обязательно поступают от кого-то. Если у кого-то есть эта книга, эту книгу читает вся деревня, когда ее заносят снегом. Ну, так, если говорить очень примитивно. Я, честно говоря, правда не знаю, как все это получается, но пока не было случая, чтобы мы выезжали куда-нибудь даже в глухую провинцию, куда надо добираться чуть ли не пешком, и чтобы там кто-нибудь не знал о том, что, например, книга Аки Морчилаты «Санта Эсперанса» была переведена на немецкий язык, она пользовалась успехом, они поздравляют, они разбирают эту книгу и так далее и тому подобное. Что-то полумистическое, но все равно, видимо, знаете, навык чтения в наших странах так легко невозможно искоренить. То есть после развала Союза 15 лет это недостаточно, чтобы народ стал некрамотным.
Ну, замечательно оптимистический у вас подход.
Her saat başı canlı, yerinde ve objektif haberleri.
Эфирде Азатлык радиосудур. Bu saatki haberleri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan, tutulan.
Rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirdi.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceleyen proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq radiosunda.
И Александр Топчан, Ереван. Ну вот, учитывая то, что мы говорили, и то, что, наверное, ситуация действительно очень близкая во всех республиках, вообще писатель может своим трудом прожить, заработать себе на жизнь какие-то необходимые средства?
Это исключено. Своим трудом невозможно существовать, зарабатывать на жизнь, но друзей можно зарабатывать, в том числе и читателей. Приведу конкретные цифры. Восстановление 1985 годом тиражи у нас уменьшили 100 раз. Позвольте, я приведу конкретный пример. Мой роман вышел позапрошлом году, тираж 600, это означает 60 тысяч до перестроечных времен, и тираж уже исчез, в магазинах вы не найдете, и предлагают новый тираж. Читатели есть. И они очень верные, преданные читатели. Число их медленно, но последовательно растет. В том числе это студенты, это наше будущее. У меня бывали встречи с ними, и это были разговоры очень конкретные, очень дельные. Что меня удивляет, новый матриархат начинается у нас. Студентки более интересный разговор ведут, чем студенты. Я не знаю, чем это объяснить. Переводов у нас очень много. Даже слишком много, даже не успеваешь. Ну, переводятся книги, которые вообще мы мечтали в те годы, чтобы как-то хотя бы на сутки или две достать и прочесть, ознакомиться. Лично я перевел в течение последних 10 лет почти 30 авторов франкоязычных. Швейцарцы, бельгийцы, французы. И продолжаю переводить. Ну и еще о чем можно говорить. Идет жуткая профанация понятия книга. Осквернение. И это в первую очередь заслуга в кавычках наших графоманов. Они как саранча наступают. Я удивляюсь, что мои коллеги из Баку и Тбилиси об этом не говорили. У них, наверное, ситуация в этом отношении более благополучная. У нас что-то страшное происходит. Издают книги, даже госзнаки могут быть позавидовать. Это бумага, качество, полиграфия. Я в Париже, в Берлине не видел таких книг. И они это дарят, устраивают какие-то жуткие презентации с коньяками. В общем, это ужас. Я это считаю катастрофой.
Это то, что они издают на собственные деньги, да?
Я не вижу, как бог с ним. Это на собственные или какие-то спонсоры появляются. Дело не в этом. Дело в том, что я говорю, чуть ли не каждый день какая-нибудь такая страшная презентация очередной этой жуткой книги. Это графоманы наступают на литературу, на культуру.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Siz radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanmış Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı Andrey Babitsk aparır. Onun qonaqları yazıçılardır. Bakıdan Həmid Ferikçi, Yerevandan Aleksandr Topçiyan və Gürcüstandan Anna Kardzaya Samedaşvili.
Хамид, вы затронули в ответе на первый вопрос сразу очень много тем.
Да.
Мне показалось очень любопытным то, что вы говорили о появлении вот этой левой, левоориентированной литературы.
Да, да.
Это что значит? Социальные темы, так сказать, становятся очень популярными.
Да.
Вообще, может быть, поговорим о жанрах, да?
Да.
Александр говорил о графоманах, но кроме графоманов есть еще и другая проблема. Это колоссальное количество вот такого низкопробного чтива, детективы, какие-то женские романы, да, которые читает публика, так сказать. Это ведь тоже, наверное, проблема.
Начнем с того, что почему действительно в последнее время в азербайджанской, особенно поэзии, публицистике, ну, конечно, это спектр авангардных таких наших писателей, типа Акшин, Шариф Агаяр, Расим Гараджа. Может быть, эти имена вам ничего не говорят, но в Азербайджане это новая, так сказать, литературная поросль, и она очень популярна среди молодежи. Почему это стало? Во-первых, они через интернет, сеть интернетовские литературы, Сайты стали вдруг очень популярны. Как-то вот эта читающая молодежь, она через вот эту сеть начала находить друг друга. И эта поэзия критического такая накала, она была направлена не только на... Вот многие хотели бы, что азербайджанские писатели писали стихи, допустим, насчет Карабахской войны, и что это было носило анти-такое против какого-то народа, да, допустим. Но азербайджанская критическая поэзия, она больше пошла на пути...
Я даже догадываюсь, против какого, честно.
Я не хочу называть, я считаю, что это неэтично, я... Человек гуманитарий, я считаю, что поэт другого народа, армянского народа, для нас всегда брат, потому что это коллеги по цеху. Я хочу сказать, что критика у нас была направлена именно такая, против общества. Потом она пошла именно через какие-то национальные менталитетовские моменты. Вот очень серьезно азербайджанские писатели начали писать про национальный менталитет и начинать как-то критиковать. А потом уже какая-то селиновская пошла волна критиковать самого себя. То есть они, писатели начали считать, что если они самого себя не критикуют, их не критика общества, не знаю, критика народа будет выглядеть не так уж искренним. Очень такая, я вам скажу, что бунтарская азербайджанская поэзия, она подпитывается и ввиду того, что азербайджанцы по сравнению с армянами, грузинами имеют... как бы выход за пределами Азербайджана, ввиду того, что в Иране очень большая азербайджанская литература, в Турции язык очень близок. То есть азербайджанцы в Турции, в Иране, на территории России, Кавказа, в Армении, они как-то более открыты, понимаете? Это какое-то странное какое-то обстоятельство, которое нам дает более какой-то языковый простор. Поэтому вот в последнее время я увидел, что на территории Южного Азербайджана, это уже за пределами Азербайджана, очень многие люди увлекаются литературой, посылают сюда нам стихи. Но я вам еще раз хочу добавить, что именно центром новой азербайджанской литературы является Баку. Даже вот эти южноазербайджанские поэты, многие турецкие поэты, которые с нами переписываются, они как-то начали на эту бунтарскую молодежь, собранную вокруг Азады Язарлар Оджала, то есть общество свободных писателей, как-то на них смотреть, как бы на которые погоду делают. А они очень сильно находятся под влиянием действительно этой великолепной тройки, которую мы называем. Это, конечно, Сорокин, Пелевин, Лимонов, которые мы между собой сравниваем, что это может быть каким-то образом современный, как в начале 20 века были великолепные русские какие-то писатели. Да, азербайджанская литература все-таки подпитывается именно оттуда. Вот это факт. Вот Сеймур Байджан, очень известный публицист, писатель, вот его романы, его знаменитая публицистика «Хаджизамин», они очень сильно под влиянием Сорокина находятся. И у них есть очень хороший читатель. Например, у Сеймура Байджана по счетам через интернет всегда 450 активных читателей.
Танышыр Азатлык радиосу.
Сөзүн азатлыгы.
Мен нәсімнің нәсілінденем, сізден дәріміз ойсын, оланы жүзденем.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet, hem seçilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Анна, вот все-таки Грузия в уникальной ситуации в сравнении с своими соседями. Здесь очень серьезное значение имеют уже много лет, так сказать, различные политические сюжеты, да, и, скажем, противостояние с Россией достигает каких-то предельных значений. Вот это все сказывается на, скажем так, жанровой природе современной грузинской литературы, на сюжетах, на образах.
Знаете, мне в этом году, сударь, выпала честь участвовать и быть членом жюри литературной премии САБА, это так называемый грузинский букер. Там представлены 7 номинаций, то есть это поэзия, поэтический сборник, проза, переводы, драматургия и критика. И учитывая тот факт, что я уже второй год читаю все подряд, что появляется на грузинском книжном рынке, я могу с уверенностью сказать, что никакие политические явления не оказывали никакого влияния на жанровый выбор грузинской литературе. Это, с одной стороны, очень странно, честно говоря, потому что обычно такие большие перемены, какие произошли в течение последних, я уже не знаю, 20 лет, может быть, в Грузии, они должны в какой-то форме отразиться на литературе. Я бы не сказала. Это единичный случай, когда сюжет какого-либо романа или целая волна в творчестве какого-либо поэта обусловлена чем-то таким, даже войной, революцией, отношением с Россией и так далее и тому подобное. Грузинская литература, она как-то идет своим чередом в свою сторону. Мне даже трудно сказать, как это. Она просто развивается без всяких... Знаете, я всегда употребляю слово грузинскоязычная литература, потому что так национальную литературу ее назвать очень трудно. Вы же знаете, ну это Кавказ, центральный регион, поэтому говорить о чьей-то мерзопакостное слово чистокровности или подобном здесь совершенно невозможно. И поэтому это литература, она какая-то у нас вневременная. Мне даже трудно объяснить, почему, но это факт. То, что было написано, например, за последний год, и с таким же успехом может быть написано через 5 лет или могло быть написано 5 лет назад.
Эта литература, вы хотите сказать, далека от проблем современности? И, ну что, камерная, живет какими-то, так сказать, сюжетами, знаете, там, не знаю, шекспировскими, так сказать.
Знаете, какой дело? Вот, например, роман, который получил в этом году премию Саба, роман называется «Золотое время», «Золотая эпоха», он как раз очень такой социальное. Это касается проблем молодежи в сегодняшней Грузии. Роман очень смешной, надо сказать, но в то же время очень трагичный. Он единственное, скажем так, было социальное явление в романах всего года. Что касается поэзии, когда коллега из Азербайджана говорил, что азербайджанская поэзия стала бунтарской, я бы не сказала, что это происходит с грузинской поэзией. Знаете, иногда у меня возникает чувство, что эта страна очень устала от всего того, что происходило вокруг нее, и люди стараются создать себе какую-то такую нишу, куда они спрячутся, но не, они не прячутся от человеческих страстей, прячутся от чего-то, что все время меняется. Это начинает надоедать, судя по всему, я так думаю. И поэтому вот такой остро-социальной или политической литературы, отражающей то, что творится где-то в новостях на сегодняшний день в Грузии, наша литература не отражает это.
То есть можно сказать, что вот времена Надара Думбадзе, которым зачитывался весь Советский Союз, и все-таки это была остро-социальная проза, вот эти времена прошли?
Я думаю, нет, сударь, они не прошли. Я думаю, что это просто приостановилось на какое-то время, пока литература этой страны не вздохнет с облегчением. И знаете, потом еще мне кажется, я думаю, что в Азербайджане и в Армении творится примерно то же самое. Это же очень старые страны. И поэтому рассуждать о том, что произошло год назад, все-таки немного трудно. Надо немножко отдалиться и потом уже оглянуться, с чем это все едят. Потому что на горячую руку и на горячую голову как-то удачное получается редко.
Благодарю вас. Александр Топчан, а скажите, что сегодня читает армянский читатель? Какие сюжеты он заказывает? Это политика, любовь?
Я хочу поблагодарить за такой исключительный случай. Я очень хотел бы прочесть также их произведения. Что касается того, что мы читаем в том числе и грузинских авторов. Я сам лично недавно прочел очень интересные рассказы Мишвеладзе, Сихарулиди, великолепные рассказы. Я даже лично их сравнивал с рассказами Мураве и Колдуэлла. Что еще читают? Ну, странные вещи происходят. Я перевел, например, неизвестные романы Семенона, тираж всего лишь несколько сот, а они еще лежат в книжных магазинах. Не знаю, чем это объяснить. Но вот роман какого-то бельгийского автора, неизвестного 19 века, уже распродан, и мне заказывают новый тираж. Так что я не могу это объяснить, что происходит. Но вот понятие социального заказа не исчезло. Только это уже не в том контексте, который мы знали. Ну, все понимают, о чем я говорю. Но вот есть социальный заказ маргиналов. Пишутся романы, герои которых как бы живут, извиняюсь, в грязи и довольны этим. И у них новая своя эстетика. Новая эстетика зомби. Новые социальные слои появились, у них своя литература, своя культура. У них есть возможности все это распространять, издавать. Время все приведет в порядок. Я не очень волнуюсь. Никогда хорошая литература не оставалась на обочине. Только надо работать, писать и побольше интересоваться тем, чем заняты наши коллеги в соседних республиках. И, наверное, надо как-нибудь встретиться. Моя последняя встреча с моими коллегами была во Франции,
ровно 7 лет тому назад в Сен-Назере, и это были незабываемые вечера. Я очень хотел бы, чтобы где-нибудь у нас на Кавказе была бы такая встреча, и мы обсуждали бы наши проблемы. У нас очень много общих тем. Я уверен, что мы после этой встречи напишем очень интересное произведение для всех наших народов.
Замечательно. Выступление. Я хотел поблагодарить, мы уже заканчиваем наш круглый стол, я хотел поблагодарить всех участников и сказать, что, на мой взгляд, я, к сожалению, не имею возможности читать ни азербайджанских, ни армянских, ни грузинских авторов сегодня. Их не переводят в России, но вот судя по той живости, которую имела наша беседа, мне кажется, что все в порядке, потому что, ну, я веду в том числе и политические круглые столы, и, в общем, они редко бывают такими интересными. Я благодарю всех, кто принял участие в этой программе. Мы заканчиваем «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций «Радио Свобода», грузинской, армянской и азербайджанской. Вел программу Андрей Бабицкий. Участвовали из Еревана Александр Топчан, писатель, из Тбилиси Анна Кардзая Самадашвили, писатель, и из Баку Хамид Хирисчи, также писатель. Всего вам доброго.